1929. gadā toreizējais Rīgas pilsētas mākslas muzeja direktors Vilhelms Purvītis rakstīja pilsētas vadībai, ka muzejam ir ļoti, ļoti nepieciešama paplašināšana. Un kāds bija viņam arguments? Nu, pirmkārt, tas, ka kolekcijas ir kļuvušas lielākas, bet bija tas, ka viņš rakstīja. Agrāk jau cēla tā, nedomāja par praktisko platību. Ir liela kubatūra un maza kvadratūra. Un tad jau domāja, ka pietrūks telps, tad jau piebūvēs klāt tikai. Un 29. gadā viņam nekas neizdevās. Pienāca 38. gads, un Rīgas dome lēma, ka nē, šim muzejam viņa klāt neķersies, jo tas ir pārāk sarežģīti, labāk ir jādomā par jaunu muzeja celtniecību. Un pienāca 2010. gads, un Rīgas domas īpašuma departaments izsludināja metu konkursu uz šīs ēkas restaurāciju, rekonstrukciju un jaunbūvi. Un šajā reizē man ir milzīgs prieks šobrīd atrasties šeit, jo man ļoti daudz cilvēku šodien teica, nu kā tu jūties, kā tu jūties? Es teicu, es šobrīd skatos it kā no malas uz visu šo pasākumu, jo tik daudz ir būts klāt, bet tad, kad es apsēdos šeit, šajā vietā, tad es pēkšņi izjūtu, jā, mēs, muzejnieki, piedodiet man, mēs esam atgriezušies mājās, tie, kas šeit esam. Un ir šī sajūta šeit, šajā vietā, ir ārkārtīgi laba, ļoti laba.